35. kafli. Móses stemdi saman öllum söfnuði Ísraelsmann og sagði: Þetta er það sem Drottinn hefur boðið ykkur að gera. 6 daga skal vinna, en 7. dagurinn skal vera ykkur heilagur hvíldardagur, algjör hvíld vegna Drottins. Hver sem vinnur verk þann dag skal tekin af lífi. Þið megið ekki kveikja eld í híbýlum ykkar á hvíldardegi. Móses sagði við allan söfnuð Ísraelsmanna: Þetta er það sem Drottinn hefur boðið. Færið Drottni gjafir af eignum ykkar. Sérhver skal færa Drottni gjöf eftir því sem hjarta hans býður honum, gull, silfur og eir, bláan purpura, rauðan purpura, skarlat, fínt lín, geitahár, rauðlituð hrútskinn og höfrunga húðir, akasíu við, olíu fyrir ljósastikuna, ilmefni fyrir smurningar olíu og ilmandi reykelsi, sjóamsteina og aðra steina til að setja á hökulinn og brjóstskjöldin. Allir hagleiksmenn á meðal ykkar skulu koma og gera allt sem Drottinn hefur boðið. Samfunda tjaldið, tjöld þess og þak, króka, þyljuborð, þverslár, súlur, sökla, örkina og stengurnar sem henni fylgja, lokið, fortjaldið, borðið og stengurnar sem því fylgja, öll áhöld þess og skoðunar brauðin, ljósastikuna og áhöldin og lampana sem henni fylgja, og olíu fyrir ljósastikuna, reykelsis, altarið og stengurnar sem því fylgja, smurningar olíuna hið ilmandi reykelsi og forhengið fyrir inngang tjaldbúðarinnar, brennifórnar altarið og eirgrindurnar, stengurnar sem þeim fylgja og öll áhöld þess, kerið ásamt stétt þess, tjöld forgarðsins, súlur hans og sökla, forhengið fyrir hliðið inn í forgarðin, tjaldhæla tjaldbúðarinnar, tjaldhæla forgarðsins og stöginn sem þeim fylgja, glitklæðin fyrir þjónustuna í helgidóminum, hinn heilaga skrúða Arons prests og prestaskrúðan fyrir syni hans. Því næst gekk allur söfnuður Ísraelsmanna burt frá Móse. Þá komu þeir aftur sem gefa vildu af fúsum hug og af frjálsum vilja. Allir færðu Drottni framlag vegna vinnunar við samfundatjaldið og þjónustunar í því og hins helga skrúða. Bæði karlar og konur komu. Allir komu með gjafir af fúsum vilja, armbönd, nefhringi, fingurgull, hálskeðjur og allskyns gullgripi, allir þeir sem ætluðu að færa Drottni gull í helgigjöf. Sérhver sem fann hjá sér bláan purpura, rauðan purpura, skarlat, fínt lín, geitahár, rauðlituð hrútskinn og höfrungaskinn kom með það. Sérhver sem gat lagt fram silfur eða eir færði Drottni það að gjöf og sérhver sem fann hjá sér akasíu við sem var nothæfur í eitthvað sem átti að gera kom með hann. Sérhver kona sem var vel að sér í handavinnu spann og kom með það sem hún hafði spunnið, purpura blátt, purpura rautt og hárrautt band á samt fínu líni. Allar konur sem fúsar voru til og höfðu til þess kunnáttu spunnu geita hár. Höfðingjarnir komu með sjóamsteina og steina til að leggja á hökulinn og brjóstskjöldin, einnig ilmefni og olíu fyrir ljósastikuna og í smurningar olíu og ilmandi reykelsi. Sérhver karlleða kona sem fús var til kom með það af frjálsum vilja sem þurfti til verksins, sem Drottinn hafði boðið fyrir munn Móse að unnið yrði. Ísraelsmenn komu með það til Drottins af frjálsum vilja. Móse sagði við Ísraelsmenn: Drottinn hefur kvatt til Besalel, Úríusson, Hússonar af ættbálki Júta. Hann hefur fyllt hann anda Guðs með visku, skilningi, kunnáttu og hvers konar hagleik til að hugsa upp og smíða úr gulli, silfri og eir, til að grafa í steina og greipa þá, skera í tré og til að vinna hvers konar hagleiksverk. Hann bjó hann þeirri gáfu að kenna öðrum. Hann og Oholiab, Aki Samaxson af ættbálki Dans. Hann bjóð á hugviti til að vinna alls konar gröft í steina, listvefnað, glitvefnað úr bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og fínu líni og dúkvefnað. Þeir geta því látið sér í hug koma hvers konar verk og unnið þau.